Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάσουν μας απάζεις κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάσιμο. Καλησπέρα σας. Κάνουμε την ομιλία και μετά, επειδή αύριο είναι γιορτή, είναι των Αγίων Αναργύρων, του Οσίου Δαβίδου του Ενεβία, θα κάνουμε λειτουργία, θα κάνουμε αγρυπνία. Συνεχίζουμε από αυτό το βιβλίο τα ασκητικά του Αββά Δωροθέου, το οποίο είναι εξαιρετικά πρακτικό και ουσιαστικό βιβλίο και κείμενα. Είχαμε ξεκινήσει το τέταρτο κεφάλαιο που είχε ως τίτλο «Περί θείου φόβου». Και συνεχίζουμε εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Αναφέρει ότι υπάρχει καλός και κακός φόβος. Μιλάει για τον θείο φόβο ότι ξεκινώντας από αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να ξεπεράσει ο άνθρωπος την θέση του δούλου, να γίνει μισθωτός και μετά Υιός, αλλά να καταλήξει ότι η αγάπη διώχνει τον φόβο, τον αρχικό φόβο, τον φόβο τον δουλικό και οδηγεί στον φόβο, το σεβασμό του Θεού και το σεβασμό του αδελφού, του είναι μια κατάσταση όρημη πνευματικά και μας εισάγει σε μια έννοια την οποία δεν έχουμε πολύ αναφέρει, είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Είναι η έννοια της παρησίας. Πόσο κακό είναι, λέει, η παρησία. Και λέει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο Άγιος και θα δούμε αυτά τα πολύ βαθιά πνευματικά πράγματα πόσο τα απλοποιεί ο Όσιος. Λέει ο Θεός να γλιτώσει τις ψυχές μας από το καταστροφικό πάθος της παρησίας. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Για να το δούμε και πόσο στη ζωή μας δυστυχώς συμβαίνει. Ιδίως στην εποχή μας που οι σχέσεις χάσαν την ιερότητά τους, χάσαν το σεβασμό τους, χάσαν την αξιοπρέπειά τους και ντρούμε τελείως έτσι πρόχειρα σε μια κατάσταση αφασίας και απροσεξίας. Ο Θεός λοιπόν λέγει να γλιτώσει τις ψυχές μας από το καταστροφικό πάθος της παρησίας. Και η παρησία, λέγει, εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Παρησιάζεται κανείς με τα λόγια και με την αφή και με το βλέμμα. Παρησία τι σημαίνει? Να έχω μια κατάσταση απροσεξίας, προχειρότητος και επιπολαιότητος σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Εμείς το ονομάζουμε κοινωνικότητα. Εμείς το ονομάζουμε απλότητα. Αλλά χάνεται ο σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου, στην ιερότητά του. Είτε είναι συγγενής και οικείος, είτε ένας άγνωστος με τον οποίο έχω απλές σχέσεις φιλικές, συναναστροφής δηλαδή. Και λέγει ότι η παρησία εκφράζεται με πολλούς τρόπους, με τα λόγια. Δηλαδή τα λόγια μας δεν έχουν σεβασμό. Δεν ξέρουμε να μιλούμε. Δεν ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε. Είμαστε δήθεν επαναστάτες, δήθεν ανατρεπτικοί, δήθεν εμείς πιάνουμε την ουσία και αφήνουμε τα τυπικά και τις τυπικούρες λέμε. Δηλαδή, το να μιλήσω σωστά και με σεβασμό στον άλλο, το ονομάζουμε τυπικούρα. Όχι, πολλές φορές είναι χυδαιότητα ο τρόπος που δεν σεβόμαστε με τα λόγια μας και δεν δείχνουμε προσοχή με τα λόγια μας στον άλλον άνθρωπο. Από τα λόγια μας εκφράζεται το μέσα της καρδιάς μας. Λέει κάποιος, πατέρ, τα εξωτερικά θα δούμε. Τίποτα εξωτερικό δεν ασύνδεται με το εσωτερικό. Εκ του περισσεύματος της καρδίας του ομιλεί ο άνθρωπος. Τα λόγια δεν είναι τυχαία. Το πώς μιλά ο άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται, αποκαλύπτουν τον εσωτερικό του κόσμο. Γι' αυτό ναι μεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι και ουσιαστικό, είναι και εσωτερικό. Λοιπόν, η παρησία γίνεται με τα λόγια, με την αφή και με το βλέμμα. Κοιτούμε αδιάκριτα. Τα βλέμμα μας καρφώνται, εδώ που να είναι. Και αγγίζουμε τον άλλο όπως να είναι. Όλα θέλουν διάκριση και προσοχή. Γι' αυτό το πάθος το καταστροφικό της παρησίας το παίζουμε άνετοι. Αλλά έτσι δεν δίνουμε εκτίμηση στον άλλον και κατά βάθος δεν δίνουμε εκτίμηση στον εαυτό μας. Και έτσι δεν οικοδομούνται ποτέ σχέσεις ζωής. Είμαστε πρόχειροι και επιφανειακοί. Να δούμε πώς το θέτει παρακάτω ο Αββάς. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά. Πολύ δυνατά. Φτάνει, λέει κανείς, στην παρησία και από την αργολογία και από το να κουβεντιάζει για κοσμικά πράγματα και από το να κάνει αστεία και να προξενεί άσεμνα γέλια. Άλλο ο γέλωτας για να δώσεις θάρρος στον άλλο, για να ανέβει η ψυχή, εγώ όπως έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, γελάμε για να φύγει ο διάβολος, γιατί νομίζω γελάμε για αυτόν και φεύγει. Άλλο για να ενισχύσει έναν άνθρωπο και να έχει λόγο αυτό που κάνεις και άλλο τα γέλια, τα άσεμνα και τα γέλια τα οποία εκφράζουν τη φτύνια μας, την εσωτερική. Και αυτή η αργολογία που απλώς σκοτώνουμε τον χρόνο μας και δείχνει την εσωτερική μας ερημιά, ότι δεν έχουμε προσευχή και δεν έχουμε καλή εσωτερική κατάσταση που βγαίνει με μια τιμή και ιερότητα για τον άλλον άνθρωπο. Παρησία, λέει, είναι το να αγγίζει κάποιος χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Σπρώχνω, κουμπάω έτσι. Για ποιο λόγο? Τι είναι ο άλλος? Το ρώτησες? Έχεις το δικαίωμα? Το σέβεσαι? Γιατί κοιτάς αδιάκριτα? Γιατί κοιτάς αδιάκριτα? Γιατί δεν προσέχεις τον άλλο? Σχετίζεσαι πρώτα μαζί του? Τον ξέρεις? Επικοινωνείς? Έμαθες την καρδιά του? Για να την μάθεις, ξέρεις την δική σου καρδιά? Ξέρεις την ουσία του άλλου ανθρώπου? Πώς κίνησε έτσι? Αυτά όλα, άλλο τα ψυχαναγκαστικά και τα άρρωστα και άλλο το ότι έχω μια ισορροπία με τον εαυτό μου και αυτό βγαίνει στην περιφορά μου. Λέει λοιπόν, παρησύνει το να αγγίζει κάποιος χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Το να απλώσεις το χέρι σου σε κάποιον για να αστειευτείς. Το να σπρώξεις κάποιον ή να του αρπάξεις κάτι. Το να κοιτάξεις κάποιον με ανέδεια. Είδατε πόσα πράγματα που είναι πνευματικά που τα προσπερνούμε έτσι, που αποκαλύπτουν την εσωτερική μας κατάσταση. Ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος έχει μέτρο, οικονομία και εγκράτεια και στις κινήσεις του και στο βλέμμα του και στο λόγο του. Ο πραγματικά εγκρατής, ο υγιός εγκρατής άνθρωπος που είναι γεμάτος από την χαρά του Θεού είναι σε κατάσταση προσευχής και δεν είναι έτσι άρτσι βούρτσι και λουλάς. Δηλαδή σε μια άλλη κατάσταση, σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αυτά όλα τα γεννάει η παρησία. Δηλαδή το θράσος, η ανέδεια όπως τα λέμε κοσμικά. Ότι εγώ είμαι και προσκυνήστε με. Εγώ ελέγχω τα πάντα, εγώ κανονίζω τα πάντα, εγώ ορίζω τις σχέσεις μου και τον τρόπο. Εγώ είμαι το αφεντικό. Και με τον τρόπο αυτό, με έναν αέρα υπεροχής, παύλα μειονεξίας, προσπαθώ να ελέγξω τους πάντες και να ορίσω τη ζωή των άλλων ανθρώπων και τη συμπεριφορά τους. Με έναν τρόπο ανεδί. Αυτό λέγεται παρησία. Και αυτό είναι πραγματικά πνευματική καταστροφή του ανθρώπου. Αυτά όλα γίνονται γιατί δεν υπάρχει στην ψυχή τι, φόβος Θεού. Όταν υπάρχει φόβος Θεού, με την καλή έννοια, όχι την φοβικότητα, αλλά σέβομαι το μυστήριο του Θεού, σέβομαι τη σχέση με τον Θεό, συγκλονίζομαι από το μυστήριο του Θεού, είναι το κέντρο ο Θεός. Από αυτά φτάνει κανείς σιγά σιγά σε μια τέλεια καταφρόνηση. Όταν δεν σέβεσαι τον Θεό, δεν σέβεσαι την ψυχή σου δηλαδή, φτάνει σε μια καταφρόνηση. Λέει κάποιος, πάτερ να κοινωνήσω? Μα είναι απλό, το λέει η Εκκλησία, θα κοινωνήσεις. Δεν θα σου πει κανείς, τι λέει? Με τα φόβου Θεού, σέβομαι τον Θεό, σέβομαι τον άνθρωπο, πίστη και αγάπη. Αν έχεις εναντίον τι, εναντίον κάποιου, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Έτσι λέει η Εκκλησία. Εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Η Εκκλησία λέει, αν έχεις μέσα σου θυμό και κακία εναντί τίνος, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Είναι όχι σε ωφέλη, αλλά σε κατάκριμα είναι η Θεία Κοινωνία. Όπως ένα μικρό παιδάκι, δεν μπορεί να το ζεις κρέας, παθαίνει ζημιά. Ένας ανώριμα πνευματικά άνθρωπος, ένας νήπιος πνευματικά άνθρωπος, δεν μπορεί να του δώσεις πνευματική τροφή. Θα ζημιωθεί. Μπορεί να το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, αλλά πνευματικά θα υποστεί ζημία μεγάλη. Φόβο Θεού. Έχω φόβο Θεού. Πώς έρχομαι στην Εκκλησία? Είμαι προσεκτικός. Λέει κάποιος, πάτερ, τα εξωτερικά θα δούμε. Βεβαίως. Καθόλου καμία αντίρρηση. Έρχονται αγαθές ψυχές που δεν προσέχουν τον ντύσιμο, για παράδειγμα, τη συμπεριφορά και είναι αγαθές. Πριν μπουν στην Εκκλησία. Όταν μπουν όμως και συγκλονιστούν, προσέχουν και την εξωτερική εμφάνιση. Ξεχωρίζουν ότι άλλο Εκκλησία και άλλο πασαρέλα. Το ξεκαθαρίζουν αυτό. Έχουν μια ιερότητα στα πράγματα. Αυτό σημαίνει φόβος Θεού. Που σημαίνει σέβομαι τον Θεό. Σέβομαι τον ιερόν χώρο. Σέβομαι τους αδελφούς μου. Είμαι ένα σώμα. Δεν είμαι ξεκομμένος να ξεχωρίζω για να κάνω το κομμάτι μου. Βεβαίως, κοινώνησε. Η Εκκλησία λέει όχι όμως. Όχι η Εκκλησία. Η Θεία Λειτουργία σου λέει όχι. Ο Χριστός σου λέει όχι. Διόρθωσε πρώτα τον εαυτό σου για να έχεις ωφέλη από τη Θεία Κοινωνία και κοινώνησε. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα τρία. Φόβος Θεού που σημαίνει η ζωή μου δείχνει ότι κυριεύομαι από το φόβο του Θεού και όχι από την παρησία και την κοσμικότητα. Έχω πίστη Θεού, δηλαδή η ζωή μου είναι δρομολογημένη με κέρδο τον Χριστό και έχω αγάπη στους αδελφούς μου. Αν αυτά δεν συμβαίνουν, να μετανοήσω και αν αλλάξω τότε. Γι' αυτό όταν παρέδιδε ο Θεός τις εντολές του νόμου έλεγε «Κάνετε ευλαβείς του Υιούς του Ισραήλ». Γιατί χωρίς την ευλάβεια ούτε τον ίδιο τον Θεό δεν τιμάει κανείς, ούτε καν δίνει προσοχή έστω και μια φορά σε οποιαδήποτε εντολή. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα πιο επιζήμιο από την παρησία. Είδατε τι ωραία που το λέγει. Να έχουμε ευλάβεια, φόβο Θεού, να τηρούμε τις εντολές. Γι' αυτό είναι μητέρα όλων των παθών η παρησία. Αν κανείς σε θαρέψει, το παίζει άνετος. Μετά θα γεννηθούν όλα τα πάθη. Το ένα φέρνει το άλλο. Από τα μικρά τα μεγάλα. Γι' αυτό είναι η μετέρα όλων των παθών, επειδή απομακρύνει την ευλάβεια, επειδή διώχνει το φόβο του Θεού, γεννάει την καταφρόνηση. Διώχνει την ευλάβεια, καταφρονεί και μετά οδηγείται σε κάθε λάθος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια ιερότητα και μια σοβαρότητα με τον εαυτό μας, με τους άλλους, αλλά κυρίως στη σχέση μας με τον Θεό. Όλη αυτή η ερώτητα λοιπόν και όλος ο σεβασμός δεν οφείλεται μόνο στους αγνώστους για να ικανοποιούμε την εικόνα μας, αλλά κυρίως στους δικούς μας ανθρώπους, που συναναστρεφόμαστε καθημερινά. Έχουμε έναν όμορφο τρόπο να πούμε κάτι. Δεν χρειάζεται βία, ένταση, προσβολή, να μην υπάρχει καταφρόνηση. Όπως λέει ο κόσμος, μια έκφραση, παραγνωριστήκαμε. Ναι, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι μια λαϊκή έκφραση του παρησία. Έχω παρησία, παραγνωρίζομαι, το παίζω άνετος. Δεν πρέπει να παραγνωρίσεις ούτε με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου, που είστε τόσο κοντά. Η κάθε μέρα είναι μια καινούργια ευκαιρία συνάντησης με τον σύντροφό σου και με τον Θεό. Και οφείλουμε σεβασμό, λεπτότητα, ευγένεια, καλοσύνη. Όσο κανείς παραγνωρίζεται, χάνεται η σχέση. Και αν παραγνωριζόμαστε, να ανανεωνόμαστε. Πρώτα με τον εαυτό μας. Ούτε τον εαυτό μας να παραγνωρίζουμε. Και τον εαυτό μας να σεβόμαστε. Τα μέλη μας, την ύπαρξή μας, να το σεβόμαστε. Όταν λοιπόν τον εαυτό μας τον τιμούμε, τον θεωρούμε ιερών, άγιον, ως μέλος του σώματος του Χριστού και οι κινήσεις μας και ο τρόπος μας έχει αυτήν τη λεπτότητα που είναι η έκφραση της εμπειρίας μας ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, άρα ιεροί και τίμοι και άγιοι, με τον ίδιο τρόπο τιμούμε, ευλαβούμεθα τον κάθε άνθρωπο ως Θεόν. Πώς γίνεται όμως? Εφόσον αυτή η θέση να μισείς τον αδελφό σου, να τον κατακρίνεις, να τον περιφρονείς και να θεωρείς ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Απλώς αυταπατάς. Υπάρχουν οι πολιτικές αυταπάτες, υπάρχουν και οι πνευματικές, από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή έχετε παρησία μεταξύ σας, γι' αυτό και δεν έχετε σεβασμό και μιλάτε άσχημα και πληγώνετε το ένα στον άλλο. Και αν ένας σας δει κάτι που δεν ωφελεί, φεύγει. Τα κουβεντιάζει και τα βάζει στην καρδιά του άλλου αδελφού. Αυτό που κάνουμε, ενώ κακούμε κάτι το οποίο είναι αρνητικό, μη θετικό, καθόμαστε και το κοτσουμπολεύουμε και μεταφέρουμε το θάνατο και στον άλλο. Μεταφέρουμε την οσμή του θανάτου από το μη σωστό στον άλλο, στα αυτιά του άλλου ανθρώπου. Και δεν βλάπτεται μόνο αυτός, αλλά βλάπτει και τον αδελφόν του, βάζοντας στην καρδιά του θανατηφόρο σπέρμα του κακού. Όπως στις σχέσεις, στις συζυγικές, πότε φεύγει ο έρωτας? Όταν παραγνωρίζονται οι άνθρωποι και σου λέει τον ξέρω, την ξέρω, δεν έχει κάτι να μου πει. Γιατί όμως αυτό? Δεν πρέπει να ανανεωνόμαστε και να έχουμε κάτι να λέμε στον άλλον άνθρωπο? Πότε γίνεται αυτό? Όταν δεν είμαστε απρόσεκτοι με τον άλλον, προσβλητικοί, αγενείς. Δεν μπορείς να είσαι αγενής με τον άλλο και να σε θέλει να σε αγκαλιάσει, να σε τιμήσει, να σε εκτιμήσει. Χάνεται αυτό. Και θέλει πολύ κόπο να κτιστεί η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η προσοχή προς τον άλλο. Πρέπει τον άλλον, τη βλέπουμε ως τίμιον ή ακόμα ως ένα γνωστό, αλλά ταυτόχρονα και άγνωστο. Είναι μια γνωστή χώρα, αλλά και μια άγνωστη που καλούμεθα να ανακαλύψουμε. Αυτό θα γίνει αν βλέπουμε τον άλλον μια ιερότητα και ένα σεβασμό και μια τιμιότητα. Και ενώ πολλές φορές έχει το νου του στην προσευχή, συνεχίζει ο Αββάς, ή σε κάποιο άλλο καλό πράγμα, πάει ο άλλος και του δίνει θέμα να απασχολείται. Και όχι μόνο εμποδίζει την πνευματική του ωφέλεια, αλλά του φέρνει και πειρασμό. Ο άλλος έχει άλλες εμπειρίες, άλλα βιώματα, άλλες εικόνες. Είναι σε μια κατάσταση και πας εσύ τον κοπανάς. Τον ξεσκίζεις, αρχίζεις δηλαδή αρνητικά πράγματα, τοξικά πράγματα. Δηλαδή μεταφέρεις το σκοτάδι σου, την κόλαση και τη μαυρίλα σου στον άλλο, αρχίζοντας όλο τον αρνητισμό, όλη σου την ένταση, όλη σου την ταραχή. Αυτό είναι αγάπη? Αυτό είναι μίσος? Όπως έλεγε και χθες ο Απόστολος Παύλος που διαβάσαμε, ότι είχε ένα σκόλοπα, λέει άγγελος Σατάν. Ξέρετε τι χοντρή κουβέντα είναι αυτή? Απεσταλμένος του διαβόλου, δηλαδή όργανο του διαβόλου, για να τον κολαφίζει, να τον παιδεύει. Οπότε παρεκάλεσε τον Κύριο, τρεις φορές το πάρει και του λέει ο Θεός, αρκείσαι χάρις, η δύναμή μου να στην ατελειούται. Μήπως και εμείς γινόμαστε σκόλοπες των άλλων, άγγελοι του Σατάν, μεταφέροντας την κακότητά μας και την κόλασή μας στον άλλο και την ταραχή μας? Αυτό ας το δούμε, ας ελέγξουμε τον εαυτό μας. Και λέει, δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρύ, τίποτα πιο καταστρεπτικό από το να κάνει κανείς κακό, όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στους άλλους. Ας έχουμε, συνεχίζει ο Αββάς, ευλάβεια, αδελφοί μου, όχι με την ψεύτικη έννοια, όσα δεν φτάνει αλλιπού τα κάνει κρεμαστάρια. Επειδή εμείς σήμερα θα ανευλαβείς, την ανευλάβεια μας τη λέμε εμείς, κοιτούμε τα ουσιαστικά, Πάτερ. Κοίτα και τα ουσιαστικά, αν θέλεις κοίτα και τα τυπικά. Το ένα αναιρεί το άλλο. Πάλι θα επαναλάβουμε. Ο καθένας εκ του περισσεύματος της καρδίας του ομιλεί. Θέλεις να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο, μίλα μαζί του. Απ' τα λόγια του θα καταλάβεις την κατάστασή του πνευματική, τον λόγο του, το περιεχόμενό του, την στάση του και θα καταλάβεις. Άλλο ένας ψυχαναγκασμός ευλάβειας που τηρώ εξωτερικά κάτι μαθαίνοντας τον τύπο των πραγμάτων και το τυπικό, που βεβαίως αυτό φαίνεται, είσαι ένας νεκρός άνθρωπος, ένα ρομπότ θρησκευτικό είσαι, άλλο αυτό. Κι άλλο όμως να έχεις ουσία, να έχεις φως το οποίο βγαίνει σε όλες τις πτυχές της ζωής σου. Ασφαλώς το ουσιαστικό είναι το μέσα της καρδιάς μας. Αλλά το μέσα της καρδιάς μας δεν είναι ξέχωρο και από το σάρκα μας. Δεν απαξιώνεται η σάρκα. Και είδατε στην εκκλησία, τιμούμε τις εικόνες. Τις προσκυνούμε. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού από υλικά στοιχεία, ψωμί και κρασί. Οι μαθητές μεταμορφώθηκαν στο όρος στο Θαβόρ και τα ρούχα τους γίναν λευκότερα του χιόνος. Λάμψε για αυτά στην εκκλησία, όλα καθαγιάζονται. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει αυτή η καραμελίτσα. Ναι, μεν είναι κακή τυπικούρα όταν είναι μόνο εξωτερική συμπεριφορά τυπική, αλλά δεν μπορούμε να πιστεύσουμε ένας αλλοιωμένος πνευματικά άνθρωπος που δεν αλλάζει και συμπεριφορά του εξωτερική και ο τρόπος και η αγωγή που εκφράζεται. Δεν είναι δυνατό. Αν δεν έχουμε ιερότητα, είμαστε προβληματικοί. Ας τιμούμε ο ένας τον άλλον και ας προσέχουμε ώστε ούτε να σηκώνουμε τα μάτια μας στα πρόσωπα των άλλων. Θυμάμαι, πήγα μια φορά να εξομολογηθώ στον Άγιο Άκοβδο Τσαλίκη. Είμαι στο ιερό, είδα γονατιστός, ήμουν τότε νεαρός ιερέας και δεν με κοιτούσε στα μάτια. Και λέγει, «Πάτερ μου, να με συγχωρείτε», έλεγε πάντως ο πατέρ Άγιος, «οι άγγελοι δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του ιερέως, πώς να το δω εγώ, φρύτου, της ιεροσύνης, πώς να το δω εγώ, με τι ανέδεια, τι ταπείνωση, τι αγιότητα, τι σεβασμός». Και θυμάμαι μου είχε μείνει χαρακτηριστικά η κίνησή του, όταν περπατούσε, ήταν τόσο απαλό το περπάτημά του, λες και πετούσε, σαν δεν ήθελε να ενοχλήσει και να πονέσει και τη γη που πατούσε. Τέτοια λεπτότητα, τέτοια ευλάβεια προς όλους, τέτοια έλλειψη παρησίας και σεβασμός. Λοιπόν, ώστε ούτε να σηκώνουμε τα μάτια μας στα πρόσωπα των άλλων με αδιακρισία, γιατί και αυτό, όπως είπε κάποιος από τους γέροντες, είναι ένα είδος παρησίας. Κι αν κάποτε συμβεί και δει κανείς τον αδελφό του να μαρτάνει, ούτε να τον αποστραφεί και να σιωπήσει και να τον αφήσει να καταστραφεί, ούτε πάλι να τον βρήσει και να τον καταλαλήσει, αλλά με συμπάθεια και φόβο Θεού να αναφέρει το γεγονός σε κάποιον που είναι σε θέση να τον διορθώσει. Βλέπω κάποιον λοιπόν, αδελφό μου, να μαρτάνει. Δεν θα τον αφήσω να καταστραφεί, ούτε θα καταλαλήσω, αν θα βρω τον πνευματικό υπεύθυνο να το αναφέρω για να τον διορθώσει. Θα τον αναφέρω στον πνευματικό, ίσως. Δεν θα αναλάβω εγώ να τον προσβάλλω, δεν θα αδιαφορήσω, να καταστρέψω, αλλά θα πω σε αυτόν που είναι ο ειδικός για να βοηθήσει. Βέβαια, εμείς το λέμε αυτό κουτσομπολιό. Δεν είναι έτσι. Αν αναφέρεται στον πνευματικό που είναι υπεύθυνος, αυτός θα δει τι θα κάνει, αλλά με αγάπη να γίνει. Όχι με ανταγωνισμούς, αντιπαλότητες και συγκρούσεις προσωπικές. Είναι κάτι άλλο αυτό. Ή να του μιλήσει ο ίδιος με αγάπη και ταπείνωση λέγοντας, «Συγχώρεσέ με, αδελφέ μου, γιατί σαν άνθρωπος που δεν έχω μάθει να βλέπω τα χάλια μου, παρατηρώ ότι ίσως δεν κάνουμε καλά αυτό εδώ το πράγμα. Και αν δεν τον ακούσει, ας το πει σε άλλον. Σε όποιον η συνείδησή τον πληροφορεί ότι είναι ευλαβής, ότι δηλαδή έχει την πνευματική κατάσταση όπου μπορεί να βοηθήσει. Ας το πει στον προεστώτα ή στον ηγούμενο, ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος, και ας ησυχάσει. Το λες εκεί στον υπεύθυνο, τελείωσε η ευθύνη από σένα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις, κάτι άλλο να ανακατέψεις. Όλα δηλαδή έχουν μια διάκριση και έχουν ένα λόγο. Μπορεί να τη μάθουμε, να ασκηθούμε σε αυτή. Να αποκτήσουμε λεπτότητα και αισθητήρια που να ξέρουμε πώς φερόμαστε σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίσταση. Αλλά όπως είπαμε, να το πει με σκοπό να διορθώσει τον αδελφό του και όχι για φλιαρή ή για καταλαλιά ή για εξουθένωση του χωρίς να θέλει να τον διαπομπεύσει, χωρίς να τον κατακρίνει, χωρίς να προφασίζει ότι δίθεν θέλει να τον διορθώσει έχοντας μέσα του κάποια κακή πρόθεση από όσα ανέφερα. Που λέει κάποιος, όχι για να το διορθώσω, αλλά στην ουσία πολλές φορές υπάρχει κακή πρόθεση. Υπάρχουν άλλα κίνητρα. Γι' αυτό πρέπει όταν κάνουμε κάτι, όταν συζητούμε κάτι, να ψάξω τα κίνητρά μου, γιατί το κάνω αυτό. Είναι αγαθά κίνητρα, Θέλω να διαπομπεύσω κάποιον, τον κατακρίνω ή θέλω να ωφελήσω. Τότε δικαιούμαι ή αν θέλετε επιτρέπεται να το πω σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει εφόσον έχω αυτά τα κίνητρα και αυτή τη διάθεση. Γιατί πραγματικά και στον ίδιο τον γέροντά του αν πει κανείς κάτι χωρίς να έχει την πρόθεση να διορθώσει τον πλησίον, γιατί ο ίδιος σκανδαλίστηκε, είναι αμαρτία, είναι καταλαλιά. Αλλά σε εξετάσει την καρδιά του και αν έχει κάποια εμπαθή τάση να μην το πει. Αν έχω κάτι εμπαθές εναντί κάποιου, δεν πρέπει να το πω. Το βουλώνω δηλαδή. Πρώτα μετανοώ, συνέρχομαι, διορθώνω την καρδιά μου και τότε αν χρειαστεί θα πω κάτι. Αν όμως παρατηρεί με ακρίβεια μέσα του πραγματικά από συμπάθεια και για την ωφέλη του πλησίον θέλει να το πει, τον ενοχλεί όμως και κάποιος λογισμός μέσα του εμπαθείς, να αναφέρει στο γέροντα μεταπείνωση, όχι έτσι, και το δικό του αμάρτημα και του πλησίον λέγοντας. Πολλοί νομίζουμε το να βγάλουμε όλη τη χολή μας στην εξομολόγηση είναι εξομολόγηση. Το να βγάλουμε όλη τη δυσαρέσκειά μας και την εχθρότητά μας στην εξομολόγηση, το λέμε θεωρούμε εξομολόγηση. Αυτό είναι ακύρωση του μυστηρίου και προσβολή του μυστηρίου. Άλλο να βγάλω το πρόβλημα με ταπείνωση και συνέστηση και άλλο να βγάλω το πάθος μου. Τότε δεν είναι εξομολογήσει αυτό. Ούτε είναι ώρα να μιλήσεις, ούτε ώρα είναι να σε ακούσει ο πνευματικός. Πάνε στον τοίχο και φώναζε όσο θέλεις. Όταν ξεθυμάνεις, πάνε βρες ένα δικό σου και τσακό σου, όταν ηρεμίζεις, πάνε τότε να πεις το λογισμό σου με συνείδηση. Γιατί εμείς τα μπερδέψαμε. Την κρίνια μας, τα παράπονά μας, την κακότητά μας, το να την ξεράσουμε, στην εξομολόγηση το ονομάζουμε εξομολόγηση και θέλουμε και να διαβάσουμε την ευχή. Δεν είναι αυτό το πράγμα έτσι, όχι. Τα παρεξηγήσαμε λίγο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ο ιερέας, οι Απόστολοι και οι διάδοχοι των Αποστόλων λάβαν μιαν χάρη από τον Χριστό. Ξέρετε ποια, του δεσμή και ελλήν αμαρτίες. Δεν είναι μόνο ελλήν και δεσμή. Η ευχή δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Η ευχή υπάρχει όταν μετανοεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό, εάν ένας είναι αμετανόητος και διαβάζει ευχή, ο πνευματικός κάνει ζημία. Γιατί νομιμοποιεί το πάθος του ανθρώπου. Νομιμοποιεί την αμαρτία του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός του δεσμήν και ελλήν. Όπως πας σε ένα γιατρό και σου λέει σιγής, ενώ είσαι άρρωστος, σου κάνει ζημιά. Έτσι και ο Χριστός όταν το είπε αυτό, δεν το είπε για να βγάλει κακία ο πνευματικός. Το είπε για να έχει το θεραπευτικό χάρισμα. Λέει στον άλλο, ναι, είσαι καλά, είσαι συγχωρεμένος. Λέει τώρα, δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι για ευχή, για εξορκισμούς είσαι ακόμα. Πρέπει να συνέλθεις, να μετανοήσεις και τότε είσαι για ευχή. Αυτό σημαίνει του δεσμήν και ελλήν. Γι' αυτό δεν εξομολογείς κουβεντούλα. Δεν είναι εκτόνωση, δεν είναι να βγάλουμε τη μαυρίλα μας. Όχι, άλλο πράγμα. Και να σας πω και κάτι που δεν το κάνουμε για λόγους πρακτικούς, γιατί εξομολογούμε πολλούς ανθρώπους. Είναι ακολουθία εξομολόγηση. Κανονικά διαβάζουμε ευχές, διαβάζει και μια ευχή και ο πιστός, διαβάζει τα ειρηνικά ο ιερέας. Είναι πριν την εξομολόγηση και μετά διαβάζει και μια ευχή και κάνει και απόλυση. Αλλά χάρη συντομία τα κάνουμε εμείς αυτά. Έχει μια ερώτητα το γεγονός. Δεν είναι έτσι. Πάντε σκύλια, αλέστε και βγάλτε τα σωθικά σας έτσι να εκτονωθείτε. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να μπουν τα πράγματα στην θέση τους για να έχουμε ωφέλεια. Η μέση συνείδησή μου με πληροφορεί τι θέλω να πω για τη διόρθωση του αδελφού, αλλά αισθάνομαι ότι μέσα μου έχει μπλεχτεί και κάποιος λογισμός. Είτε γιατί είχα κάποτε κάτι εναντίον του αδελφού, είτε γιατί κάποιος απατηλός λογισμός θέλει να με εμποδίσει από το να πω και να διορθωθεί, δεν ξέρω. Και τότε ο γέροντας θα του πει αν πρέπει να το πει ή όχι. Εκεί έρχεται μια διάκριση. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ λεπτά στις ψυχές μας. Και αυτό είναι το χάρισμα της διακρίσεως. Να διακρίνει ο πνευματικός ποιο πνεύμα έχει ο άνθρωπος να λέγει κάτι. Στα πνευματικά δεν είναι ότι, πώς το λέμε, ότι δηλώσεις. είναι ό,τι πραγματικά είσαι. Και ευθύνη του πνευματικού να διαγνώσει πίσω από την ευλάβειά σου, αν υπάρχει πραγματικά ευλάβεια, και πίσω από την αμαρτία σου, την κρύβεται, πίσω από τα λόγια σου και την συμπεριφορά σου, την κρύβεται. Και συνήθως τον άνθρωπος έχει εγωισμό, δεν τα δέχεται αυτά. Δεν πρέπει να επιμείνει ο πνευματικός, όχι. Θα το πει μέχρι εκεί. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει εγωισμό, όσο το λες, τόσο αντιδράει. Θα οικονομήσει ο Θεός. Θα σπάσει τα μούτρα του, έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς να έχει εγωισμό. Θα ταπεινωθεί και ίσως συνέλθει να επανέβρει μετά τον δρόμο του. Αλλά δεν αναγκάζει κανέναν ο Θεός. Δεν επιβάλλει κανέναν ο Θεός. Και οφείλει ο πνευματικός ούτε να αναγκάζει, ούτε να επιβάλλει. Δείχνει το δρόμο. Δείχνει το μέτρο. Όποιος θέλει ακολουθεί. Δεν επιμένει σε ένα εγωιστικό άνθρωπο που αντιδράει. Η αντίδραση τι δείχνει? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει δεκτικότητα. Είναι κλειστός. Δεν έχει δεκτικότητα. Άνθρωπος που αντιδράει. Είναι σε ένα δικό του κόσμο ακόμα. Δεν έχουν γίνει ρογμές μέσα του. Δεν έχει ταπεινωθεί. Δεν έχει φάει πόνο. Και το τραγικό είναι να έχει φάει πόνο και ακόμη να είναι κλειστός ο άνθρωπος. Το θέμα είναι σιγά σιγά να γίνονται ρογμές μέσα μας, να ανοίγεται ο άνθρωπος για να καταλαβαίνει. Αλλά χρειάζεται να φτάσει η ώρα του. Όσο αργούμε αυτή την ώρα, τόσο περισσότερο θα παιδευόμαστε. Τόσο περισσότερο θα αρρωσταίνουμε. Γιατί όσο αργούμε, τόσο σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερο εγωισμό και πρέπει να σπάσει το τείχος αυτό του εγωισμού που μας απομονώνει. Ποιος είναι εγωιστής άνθρωπος? Ο απομονωμένος άνθρωπος. Και όσο πιο σκληρός είσαι, τόσο σε αρχή θα χτυπάσεις με το δαχτυλάκι την πόρτα. Μετά τίποτα, σπρώχνεις με τίποτα. Μετά αρχίζεις με το ασκεπάρι, μετά με το τσεκούρι. Μετά θα πονέσεις πιο πολύ. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όσο πιο ο άνθρωπος κάνει ένα αυτοέλεγχο και έχει μια συνείδηση μέσα του και έναν καλό αυτοέλεγχο, όχι ενοχικό, ουσιαστικό, και αμφισβητεί τον εαυτό του, βγαίνει από τις βεβαιότητες του, μπαίνει στη θέση του άλλου, γονατίζει στον Χριστό, αρνεί το δικό του λογισμό. Είναι φοβερό πράγμα να αρνηθείς τον λογισμό σου. Είναι περιουσία σου ο λογισμός. Είναι σταυρός, είναι έξοδος από τον εαυτό μου, εγώ από τον λογισμό μου. Το πιο ισχυρό πράγμα είναι οι συναισθηματικοί άνθρωποι που λατρεύουν το συνέστημά τους και οι ορθολογιστές που θεωρούν ότι δεν υπακούει στη λογική τους, είναι έξω από το σωστό. Μέτρο σωστού είναι η λογική μου, τελείωσε. Ούτε ο Θεός ξέρει, φτάνουμε σε σημείο. Θέλουμε να κρίνουμε και τον Θεό. Να αναλύσουμε και τον Θεό. Να αναλύσουμε και τα έργα του Θεού. Να αναλύσουμε και το σχέδιο του Θεού. Έχουμε τέτοια βεβαιότητα. Και ο άνθρωπος που έχει ισχυρό λογισμό, που φαίνεται εγωιστής, στο βάθος είναι ανασφαλής. Και μέσα στην ανασφάλεια του προσπαθεί να ισχυροποιήσει τον εαυτό του, να μπορεί να σταθεί στα πόδια του ή φοβάται. Αν δεν σταθεί στα πόδια του, θα τον αδικήσουν, θα τον κλέψουν, θα τον προδώσουν. Και ακόμη και το Θεό αμφισβητεί. Και αν ο Θεός δεν θέλει αυτό που θέλω εγώ, και ταλαιπωρηθώ μέχρι αυτού του σημείου φτάνει η δυσκολία μας. Και μέσα από αυτή την ανασφάλεια προσπαθεί ο άνθρωπος να κτίσει νεκοδόμημα βάσει των λογισμών του. Εκεί πεθαίνει, αρρωσταίνει, συγκρούεται, σωματομούνται όλα αυτά και παθαίνει ζημιά ο άνθρωπος. Και χρειάζεται, τι γίνεται, να το αρνηθεί αυτό. Όσο δεν το κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος, να έρθει το λογισμό του, θα έρθει πρόνοια του Θεού. Και όσο αργείς, τόσο πιο πολύ θα έρχονται πειρασμοί, οι δυσκολίες. Και είναι αυτό που λέει ο Άγιος Σελώνος ο Αθωνίτης. Οι υπερήφανοι πάντα πάσχουν. Πάσχουν γιατί πρέπει να σπάσει αυτό το πράγμα. Και εκεί που είσαι λες, εντάξει, τώρα καλά είμαι, αύριο θα είμαι καλά. Και από τα 100 τα 99 τα φτιάξει. Έχει ένα και σε τρώει. Και αυτό δεν γίνει καλό, και αυτό δεν γίνει καλό, και το τρώγεσαι. Δεν ησυχάζει ποτέ. Κόλαση είναι. Ενώ ο ταπεινός πώς είναι ο Άγιος, λέει, Σιλωνός. Είναι σαν το πέλαγος. Ρίχνει μια πέτρα, ταράσσεται λίγο μετά, ρεμεί και τελείωσε. Έφυγε. Όπως και ο Άγιος Χρυσόστομος αναφέρει, νομίζω η Ολυμπιάς, η Διακόνισσα, έλεγε, ήταν άνθρωπος οξύθυμος. Ήταν ίδιος ο χαρακτηριζόταν. Φώναζε, μετά ηρεμούσε κατευθείαν. Δεν κρατούσε κάτι. Φώναζε, εκτονώνονταν, ηρεμούσε. Πόσο απλό, είναι ταπεινός. Ο εγωιστής θα φωνάσει, θα φωνάσει, θα κρατάει μέσα του, θα κάνει σενάρια, θυμάται ιστορίες 10 χρόνια πριν. Γιατί νιώθει ότι είναι πληγώθηκε τότε. Να ξέρεις πώς ένιωσα. Εσύ δεν το καταλάβαινες. Εγώ έκλαιγα στο κρεβάτι μόνος. Και κάνει σενάρια, δραματοποιεί τα πράγματα για να νιώθει μια ειδονή στο δράμα που περνάει. Δεν το μάει να πει ήμαρτο και να πει ναι, αγαπώ τον άνθρωπο και αν έκανε. Τι προδοσία. Αυτός ο λόγος συγκλονιστικός, ο αγίος στο στόμα μου. Κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει αν εσύ δεν αδικείς τον εαυτό σου. Αιώνια αλήθεια. Τι κλαίγεσαι. Ποιος θα σε αδικήσει. Σε πρόδωσα και τι είπατε, σε χάσω τον παράδεισο. Στεφανώνεσαι, αν συγχωρέσει αυτό που σε πρόδωσε. Στεφανώνεσαι. Χάρη παίρνει. Και δεν το τιμά αυτό. Γιατί είσαι προστατολισμένος στα γήινα. Δεν έχει καθόλου αναφορά προς τον Θεό. Τι σου κάνει άλλος. Σου κλέψει η ψυχή. Μπορεί κάποιος μας κλέψει η ψυχή. Μπορεί. Αν δεν συγκατατεθούμε εμείς, μπορεί να αμαρτάνουμε άθελά μας. Με τη συγκατάθεσή μας όλοι αμαρτάνουμε. Δεν μπορεί κανείς να συμμετώσει όσο κάνει να αμαρτήσεις. Άρα είναι η δική μας ευθύνη για το κάθε τι. Γιατί λοιπόν τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Γιατί θέλουμε να ξορκίσουμε το πρόβλημά μας. Για να βγούμε λάδι, αφού μας βγάζει λάδι άλλος. Σταυρώθηκε άπαξ. Και συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας άπαξ. Πάντοτε είναι συγχωρεμένες. Τι σε προβληματίζει. Θα ανυψωθείς εσύ με το σπαθί σου. Με το σπαθί σου το μόνο που μπορείς να κάνεις να κατακρεουργήσεις τον εαυτό σου. Και μετά τους άλλους. Με το σταυρό σωζόμαστε όλοι. Τη σταυρική θυσία του Χριστού, τη χάρη του Χριστού. Και όπως εσένα σε σώζει χάρις του Θεού, αν το συνειδητοποιήσεις, είσαι χαριτωμένος και δίνεις χάρες και στους άλλους. Τους χαρίζεσαι, δεν τους καταδικάζεις, δεν τους αξιολογείς, δεν τους κρίνεις. Λοιπόν, πολλές φορές λέει κανείς κάτι χωρίς να έχει σκόπο ούτε να ωφελήσει τον αδελφό του, ούτε να εξομολογηθεί το σκανδαλισμό του, ούτε επειδή έχει κάποια μνησικακία, αλλά έτσι απλά στη συζήτηση. Είναι αυτό το σπορ το χριστιανό. Η συζήτηση του καφέ, σχολιασμός και αργοσχολία. Για να γεμίσουμε τη ζωή μας, γιατί έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Από διάθεση δηλαδή αργολογίας είναι κουβέντες στα παγκάκια και στα καφέ. Και τι χρειάζεται αυτή η φλιαρία. Πολλές φορές μάλιστα μαθαίνει ο αδελφός ότι έλεγε για αυτόν και ταράσεται και θλίβεται και μεγαλώνει το κακό. Πω πω τι είπε για μένα. Τι είπε για μένα. Να σας πω ένα μυστικό. Όλοι λέμε για όλους. Απλώς κάποιοι το μαθαίνουν και θέλουν να δικαιωθούν. Όλοι λέμε για όλους. Δυστυχώς. Κάποιοι είναι πιο περίεργοι, το μαθαίνουν για να έχουν να λένε, να κατηγορούν. Αλλά όμως αυτό είναι και απαράδεκτο. Πώς μπορείς να έχεις κοινωνήσει, να έχεις γεμίσει από τον Χριστό και να βιάζεις να πάρεις το αντίδωρο σπρώχνο, να βγεις έξω, να βρεις το φίλο σου και να αρχίσεις το μπλα μπλα. Και καλά να πεις κάτι ουσιαστικό, αλλά κυρίως αυτό είναι. Θα ήταν ωραίο να είχαμε έναν κοριό, να βλέπαμε τι λέμε οι κοινωνημένοι χριστιανοί στον καφέ μετά τη Θεία Λειτουργία. Θα ήταν εκπληκτικό και θα ήταν ώρα να το ακούγαμε και το σχολιάζαμε. Θα ήταν ενδιαφέρον μάλλον, έτσι. Αν έχει κάποιος συντόλμη να το κάνει. Λοιπόν, και χρειάζεται αυτή η φλιαρία. Πολλές φορές μάλιστα μαθαίνει ο αδελφός ό,τι έλεγε για αυτόν και ταράστηκε και θλίβεται και μεγαλώνει το κακό. Γιατί όταν λέει κανείς κάτι μόνο και μόνο για να ωφεληθεί ο άλλος, δεν επιτρέπει ο Θεός να ταραχθεί. Δεν αφήνει να ακολουθήσει καμιά θλίψη και βλάβη. Αγωνιστείτε λοιπόν, όπως είπαμε, να φυλάτε την γλώσσα σας. Να μην λέει κανείς σας κακό για τον πλησίον. Ούτε να πληγώνει κανένα με λόγο ή έργο ή με κίνηση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ούτε να είσαστε ευέξαπτοι, ώστε όταν ακούσει κανείς σας από τον αδελφό του ένα λόγο, να θυμώνει. Ή να απαντά και αυτός άσχημα. Ή και να παραμένει θλιμμένος μαζί του. Μόλις πούν κάτι ευέξαπτος άνθρωπος, θυμώνει, αντιδράει. Ανταποδίδει ή το κρατεί μέσα του και θλίβεται. Και ποιο είναι το πράγμα τώρα. Από πού ξεκινάει η ιστορία, από τα λόγια. Τα λόγια είναι λόγια. Μπορεί να θέλει να πει οτιδήποτε ο άλλος. Και πόση δύναμη, τι κακό θα σου κάνει. Δηλαδή τα λόγια του άλλου σε ορίζουν. Τα λόγια του άλλου ορίζουν την πραγματικότητά του. Ή είναι ψέμα, άρα δεν σ' αγγίζει, ή είναι αλήθεια και δεν στον διορθώσεις. Παραπάνω τι μπορεί να γίνει με τα λόγια. Επαναλαμβάνουμε, λέει κάποιος για μας κάτι. Ή είναι αλήθεια, άρα ευκαιρία να το διορθώσουμε, είναι ψέμα. Τι μας ταράζει το ψέμα. Ψέμα είναι. Η αλήθεια σου εξαρτάται από τι θα πει ο άλλος ή η πραγματικότητά σου. Άλλο είναι. Εμένα είναι δυνατό να μην με εκτιμούν και να μου μιλάνε έτσι? Άρα τι σημαίνει? Θέλεις να σε εκτιμούν οι άλλοι. Καλά, η εκτίμηση του εαυτού σου από τους άλλους εξαρτάται από τον εαυτό σου, πραγματικότητά σου. Άρα δεν πιστεύεις ότι αξίζεις το βάθος όταν αντιδράς έτσι? Αν πιστεύεις ότι αξίζεις και πιστεύεις γιατί σε αγαπά ο Χριστός και αξίζεις, ενώθηκες με τον Χριστό και αξίζεις, έχεις μέσα σου ανάπαυση, έχεις βεβαιότητα για την εσωτερική σου κατάσταση, έχεις γευτεί τη χάρη του Θεού, δεν ενοχλείς, δεν απαιτείς από τους άλλους να σε προσέχουν, να σου δίνουν σημασία, να σου μιλούν καλά, να μην σε προσβάλλουν. Βεβαίως είναι καλό να μιλούμε καλά και να μην προσβάλλουμε, αλλά και σε πρόσβαλε. Άρα καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί βγαίνουν προβλήματα και σε αυτόν προσβάλλει και σε αυτόν προσβάλλεται. Βγαίνει μια αλήθεια μας. Και τι κάνουμε τότε? Εγώ με αυτόν ξανά δεν επικοινωνώ. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν με σέβεται. Και κλεινόμαστε το καβούκι μας. Εκεί που νιώθουμε βολικά. Στο δικό μας χώρο. Που κανείς μας ενοχλεί. Και είμαστε ήσυχοι με τον εαυτό μας. Ήσυχοι αλλά μόνοι. Γιατί όταν λέει κανείς κάτι μόνο και μόνο για να ωφεληθεί ο άλλος, δεν επιτρέπει ο Θεός να ταραχθεί. Δεν αφήνει να επακολουθήσει καμιά θλίψη και βλάβη. Τα είπαμε αυτά, ναι. Αναφέρει ο Αββάς Δωρόθεος στις διακονίες που είχε ότι έδινε πρωτεία στον άλλο. Έδινε τη θέση του στον άλλο. Τι ωραίο πράγμα, Εμείς θέλουμε πάντα πρώτοι και όταν δεν μας δώσουν αυτό που πιστεύουμε ότι αξίζουμε, αντιδρούμε, θυμώνουμε μέσα μας, νιώθουμε αδικημένοι. Ο Αββάς τι λέει? Μιλά για αυτή την αρετή να δίνεις χώρο, πρωτεία και τιμητική θέση στον άλλον. Και τη δική σου θέση την εκχωρείς στον άλλον. Αποκτήστε, λέει, το φόβο του Θεού, αλλά με βλάβεια, ώστε όταν συναντιόσαστε να σκύβει καθένας το κεφάλι μπροστά στον άλλον, είναι να δείχνει σεβασμό. Όπως είπαμε, ταπεινώνοντας τον εαυτό του μπροστά στον Θεό και μπροστά στον αδελφό του και κόβοντας για χατήρι του το θέλημά του. Πραγματικά, λέγει, είναι αξιέπαινο πράγμα το να παροχωρεί κάποιος διακονητής στη θέση του στον αδελφό του και να τον προτιμάει. Ωφελείται αυτός που την παραχωρεί περισσότερο από τον άλλο. Εγώ δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα καλό, αλλά αν πάντοτε με σκέπασε η χάρη του Θεού, από αυτό ξέρω ότι με σκέπασε. Δηλαδή από τότε ποτέ δεν προτίμησα τον εαυτό μου από τον αδελφό μου, αλλά πάντοτε έβαζα πρώτα τον αδελφό μου. Πρώτα τον αδελφό μου. Τι συγκλονιστικό, Λέω, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έκανα κάτι καλό, αλλά μόνο ένα πράγμα έκανα. Προτιμούσα πάντα τον αδελφό μου. Του δίνα τη θέση μου, του δίνα τίμη, τον έβαζα να προπορεύεται. Τον έβαζα πρώτο. Και αυτό, λέει, με σκέπασε η χάρη του Θεού. Είδατε πόσα μυστικά υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Πόσα κόλπα υπάρχουν. Αν είσαι έξυπνος, όπως λέει πολύ ωραία ο Άγιος Χρυσόστομος, τι ωραία που το λέει. Λέει για το ληστή που μπήκε στον παράδεισο με το μνήστη τίμου και τη βασιλεία σου. Με ένα μνήστη μπήκε στον παράδεισο και λέει ο Χρυσόστομος, κάνοντας ένα σχόλιο όμορφο, λέει, δεν ξέχασε την τέχνη του ο ληστής και τον παράδεισο έκλεψε. Μπόρεσε και κατόρθωσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς έξυπνοι, να παίρνουμε τις ευκαιρίες για να ωφελούμεθα. Είναι πράγματα όμως που δεν τα βλέπουν οι άλλοι για να μας χειροκροτήσουν. Να μας δει ο παπάς και να πούμε συγχαρητήρια. Να μας επιβραβεύσει. Είναι μυστικά πράγματα της καρδιάς. Πόσο διακριτικά, χωρίς να το παίρνει είδηση και ο άλλος, δίνει τα πρωτεία στον άλλο και σε σκεπάζει η χάρη του Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ένα ζευγάρι, πάει ένας άντρας και λέει, γέροντα, ποιος να πλύνει τα πιάτα, εγώ ή γυναίκα μου, ποιος προλάβει, λέει. Αυτό είναι. Τρέχει ο ένας να διακονίσει τον άλλο. Να τον αναπαύσει. Αυτή η κίνησή μας πρέπει να είναι προς όλους. Να νοιαζόμαστε τον άλλο, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, καταλαβαίνουμε την κατάσταση του, να τον υπηρετούμε και με προσωπικό κόστος. Μπορεί να μας εκθέτει αυτό, δεν έχει σημασία. Πρέπει να δεις τι έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος και ας λένε ό,τι θέλουν γύρω. Δεν σε αφορά. Αφορά τη λέει η καρδιά σου και πόσο τίμος είναι η καρδιά σου, τι έχει ανάγκη ψυχή εκείνη τη στιγμή του ανθρώπου και τι δίνεις. Αυτό μετράει ο Θεός. Δεν το κάνουμε λοιπόν γιατί θα ικανοποιηθεί η αναγνωρισιμότητά μας, αλλά γιατί μας το μαρτυρεί η καρδιά μας ότι έτσι πρέπει να γίνει και δεν ακούμε τις φωνές του κόσμου που διαμαρτύρονται και αντιδρούν. Μήπως πέρασε η ώρα. Ας σταματήσουμε εδώ. Δεν έχουμε χρόνο γιατί έχουμε την αγρυπνία. Δεν πειράζει, δεν προλαβαίνουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα πούμε, έχουμε την αγρυπνία. Πέρασε και θα τα πούμε την επόμενη ευθέρα πρώτα ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσουν ημάς αμήν.